Labas dienas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien laidoje kalbame apie šunų laikymą pririšus prie grandinių. Ar Lietuvoje tai dar vis dažna praktika? Kuo tai trukdo šuns vystymus ir natūraliam elgesiui? Ar tai gali pakenkti sveikatai ar padidinti riziką susižaloti augintiniui? Apie tai šiandien laidos pašnekovė Ugnė Nedzinskaitė, gyvūnų elgsenos specialistė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorė, organizacijos Stebuklingi draugai įkūrėja. Šiandien kalbame su ja. Labą dieną.
Sveiki.
Gal pradėkim nuo tokio esminio turbūt klausimo, kodėl negalima laikyti šunų pririšus prie grandinės, tikriausiai tai vis dėlto dar yra klausimas, į kurį reikia mums atsakyti.
Taip, iš tikrųjų, tai labai gaila, tai yra labai dažna praktika Lietuvoje. Ir ypač be abejonės jinai likusi kaimiškose vietovėse, aš pati, nors dirbu Lietuvos sveikatos mokslo universitete, aš gyvenu kaimiškoje vietovėje ir tikrai vis dar savo aplinkoje matau labai daug taip laikomų šunų. Tai faktiškai vieno sakinio atsakymo į tai, kodėl negalima taip laikyti šunų, nėra. Visų pirma, tai toksai laikymas yra nesuderinamas su gyvūno gerovės reikalavimais, kuriuos mes vis tik tai būdami Europos Sąjungos šalimi, būdami europiečiais, pažengusią valstybę, mes turėtumėm jos irgi derinti prie kitų šalių, kurių kai kuriuose jau tas laikymas yra uždraustas. Tai visų pirma, Lietuvos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas nurodo, kad gyvūno negalima laikyti sąlygomis, kurios jam neleidžia išreikšti natūralaus elgesio, kurios varžo gyvūno judėjimo laisvę ir kurios gali sukelti gyvūnui kažkokį tai skausmą, kančią, baimę, diskomfortą. Tai laikymas prie grandinės visas tas sąlygas faktiškai garantuoja.
Tai gal ir bandom per kiekvieną praeiti, gal nuo to, ar gali pakenkti šuns sveikatai ir kaip tai pakenkia?
Taip, tai gali pakenkti netgi keliais aspektais. Visų pirma, labai dažnai pririšami prie grandinės yra jauni šuniukai. Žmogus įsigė kelių mėnesių šuniuką, jį pririša. Labai dažnai žmogus nevertina grandinės pačios poveikio sveikatai, ar ne? Nes kaklas yra jautri sritis, ten praeina stuburo smegenys, labai daug nervų įnervuojančių visą kūną. Ir faktiškai ta grandinė veikia, ar ne? Veikia fizika, trauka, ant kaklo kabo šuo visą laiką ją turi tampyti, perkraunamas labai stipriai kaklas, gali atsirasti kažkokie tai pokyčiai, na, tarp slankstelių ar ne, tarp minkštųjų audinių, jeigu antkaklis laiku neatlaisvinamas, jis gali augti ir turbūt Lietuvos prieglaudos dauguma galėtų paliudyti, kad jos gauna tokių gyvūnų sužalotų kaklus su šviežiom žaizdom, su surandėjusiom, kartais netgi būna įaugęs antkaklis ar netgi nedėtas antkaklis, o kažkokia grandinė viela į audinius ir tenko operacijos būdu tą svetimkūnį šalinti. Na tai įsivaizduot, koks gyvūnui, kokia kančia, kai visą laiką kažkas pjauna iš lėto kaklą ir tu absoliučiai nieko negali padaryti. Taip pat gyvūnas negali normaliai judėti, tai reiškia, kad jauno šuns raumenynas jis negali normaliai vystytis, ar ne? Jisai juda labai apibrėžtą amplitudę tiek, kiek leidžia grandinė ir kadangi gyvūnas stengiasi judėti, jisai juda tose ribose dažniausia tolimiausiam taške nuo grandinės tvirtinimo vietos. Tai lemia raumenų disbalansą, tai gali lemti ir kažkokius tai skeleto vystymosios sutrikimus, šlubumą. Šuo nuolat turi perlipinėti per tą grandinę, jis gali jo susipainioti, susižaloti. Ir taip pat šuo nėra dažniausiai apsaugotas nuo temperatūrų poveikio. Kartais vieta netgi nebūna apsaugota nuo drėgmės, ar ne? Jeigu lietingas darganotas sezonas, šuo iš visomis dienomis yra priverstas mirkti baloje, nes nėra jokių grindų, nėra jokio stogelio kaip voljere ir grandinė jam neleidžia pasitraukti. Yra tekę su studentais daryti tyrimų, būtent vertinant grandinių ilgį, tai jisai dažniausia varijavo maždaug nuo 1,20 m iki 2,80 m. Įsivaizduokit visą gyvenimą judėti 3 m spinduliu, nes dažniausia grandinė būna prie sienos kažkur pritvirtinta ir būna tik pusė apskritimo. tai, na, tai yra labai nekokybiškas gyvenimas.
Taip, tik tokioje ir amplitudėje, ne, tai gal tada ir galim pakalbėti, kaip tas pririšimas trukdo ne tik sveikatai, bet ir tą natūralų šuns elgesį, kaip turėtų jisai ne elgtis ir ko turbūt netenka, jeigu mes pririšam jį prie grandinės.
Ne, visų pirma, šuo yra socialus gyvūnas, tai reiškia, kad jam būtinas betarpiškas kontaktas, betarpiškas bendravimas ir iš tikrųjų šuniui jo reikia daug. Taip pat šuo yra, na, persekiojantis plėšrūnas, ar ne, ir natūraliai, evoliuciškai, iš biologinės pusės jis turėtų daug judėti, daug vaikščioti ir vėlgi daryti tyrimai, kad laisvai vaikštantys šunys, na, trečiojo pasaulio šalyse, kur jų yra daug laisvai gyvenančių gatvėse, jie per dieną sukoria 30-40 km. Na, tai iš tikrųjų yra pakankamai didelis atstumas, ar ne, trečdalis kelio nuo Kauno iki Vilniaus, jeigu grubiai. Ir tokiais atvejais, kai šuo yra pririšamas, dažniausia žmonės jį kaip ir pamiršta, ar ne, ir susidaro užburtas ratas. Šuo pamatė žmogų džiaugiasi, šokinėja, jisai būna lūkia, jisai būna nešvarus, jeigu šlapia jo kojos purvinos, jis šoka ištepa rūbus, gali apsukti į grandinę, pargriauti, ypač jeigu senesnio amžiaus žmogus arba vaikas, na ir žmogus vėlgi pradeda šalintis to gyvūno, gyvūnas kenčia nuo vienatvės, gyvūnas kenčia nuo daugybės dirgiklių, jis girdi įvairius garsus, parvažiuojančius automobilius, kažkas aplinkui vyksta, jisai negali nubėgti pasižiūrėti, kas vyksta, ką jis galėtų palaidas kieme, pribėgti prie tvoros ir įsivertinti, ar čia pavojinga, ar čia ne, jisai tokie šunys dažnai linkia yra skalyti. Nes lojimas, reikėtų suprasti, tai yra komunikacijos priemonė. Jinai skirta ne šuniui tarpusavį su kitais šunim bendrauti, bet prisišaukti žmogų, prisišaukti pagalbą, kad ateik pasižiūrė, kas čia darosi, aš nieko nesuprantu, man baisu. Ir be abejonės tokiais atvejais šuo iš tos baimės, iš to žinojimo, kad jis pririštas ir jis niekur nepasitrauks, jis gali darytis agresyvus. Ir labai daug apkandžiojimų įvyksta būtent einant prie pririšto šuns. Ir netgi tais atvejais, jeigu šuo pririšamas trumpam, sakysim, prie parduotuvės šeimininkui nuėjus apsipirkti, jeigu šuo nėra pakankamai socializuotas, jis jau gali grįpšti ir tai kažkokiam smalsuoliu per arti priejusiam. Su šuniu, su kuriuo niekas nedirbo, nesocializavo, neužsiėmė jo jokių laisvalaikių, tie procesai yra dar stipresni, dar didesnį įkandimo riziką.
Tai čia turbūt didelė dalim kelia riziką ne tik fiziniai šuns sveikatai, bet ir ta psichologinė sveikata yra svarbi, ne? Ir tas laikymas prie grandinės pažeidžia ir tą pusę.
Iš tikrųjų, čia vėlgi labai įvairuoja nuo pačių šunų, kadangi aš daug metų savanoriauju gyvūnų globos srityje, man tikrai yra tekę nuo grandinės atsikabinti daugybę nuostabių šunų, kurių šeimininkai, na, ar dėl kažkokio priežasčių nebenorėjo laikyti, ar mirė ir nebuvo, kas tai šunim pasirūpina, bet visada lieka tam tikras procentas jautresnių šunų. Ir ypač, jeigu tie šunys, sakysime, turi kažkokių labai aktyvių veislių kraujo, ar ne, nes būna mada, kad, sakysime, žmonės nori haskio, kuris yra sukurtas bėgti, ir tą haskį uždaro į voljerą arba pririša prie grandinės, nes nenori su tuo užsiimti. Arba, sakysime, aviganis, kurie irgi yra labai aktyvų šunys, ir tokius labai aktyvius šunis taip paveikia arba jų mišrūnus daug labiau. Nes jie turi, na, stipresnį negu įprasti šunys, to sveiklos poreikį, to judėjimo poreikį, jie galbūt ne tokie adaptyvus kaip tie kaimo paprasti šuneliai, bet vėlgi, kalbant apie psichinę sveikatą, yra ta pusė, kuri grėsminga žmogui, ar ne, kaip įkandimas, bet reikėtų nepamiršti, kad psichinė sveikata gali būti, na, ir žmogui nepavojinga, bet tas šuo jaučia kančią. Jisai išsivysto kažkokie kiti elgesio sutrikimai, kaip bėgiojimas ratu, galūnių laižimas arba netgi graužimas, besaikis skalijimas, kuris vėlgi gali, na, ir aplinkiniam žmonėm trukdyti. Tai rodo, kad gyvūnas kenčia ir jisai nežino, kaip išeiti iš tos kančios.
Dar man norisi paklausti, kalbant ir apie fizinę sveikatą, pakalbėjom ar ne, kad svarbu šuniui yra ir pakankamai judėti, pakankamai mankštintis, tai ar čia kyla rizika ir na, viršsvorio, ane, toks poveikis sveikatai?
Tai be abejo, kyla rizika ir viršsvorio, ir jeigu šuniukas na, yra augantis, jam nuolat paskui jį valkiojas ir pinasi tą grandinę, kyla tikimybė ir kažkokiems tai galūnių pažeidimams. Na, iš tikrųjų, ta rizika sveikatai, jinai yra pakankama. Jeigu šuo, ypač jeigu trumpa kailis, kyla rizika, kad žiemą jam bus per šalta. Jeigu šuo ilga kailis, neprižiūrėtas kailis, gali virsti savilomis. Paprastai šunys laikomi prie būdų, na, retai kas pasirūpina jų parazitų kontrolę, jie gali turėti, na, blusų, vidaus parazitų, tų kirminų vadinamų, niekas neapsaugo nuo erkių platinamų ligų, žodžiu, tų grėsmių, na, jų galima būtų visą laidą turbūt vardinti.
Man dar kitą klausimą norisi aptarti. Ir apie bandymus pabėgti, būnant prieš tam prieš, čia turbūt irgi kyla rizika, kai na, net ir jeigu laiko pririštus nepakankamai užtikrina, kad na, šuo nepabėgs ir tada kokie pavojai čia grėsia pabėgus ir na, iš esmės pasileidusi tą nepažįstamą aplinką.
Taip, čia labai iš tikrųjų geras klausimas, nes labai dažnai pabėgęs šuo, kuris na, nematęs to pasaulio, jis nežino, kaip elgtis ir dalis priklausys nuo tų individualių savybių. Jeigu šuo labai draugiškas, nori to dėmesio ir negauna dėmesio, jis nutrūkęs nuo grandinės, gali bėgti prie žmonių, džiaugtis, šokinėti, kai išgazdinti, išpurvinti, pargriauti, nes žmonės nežino, ko tikėtis iš nepažįstamo šuns. Jeigu šuo yra agresyvus, jisai gali apkandžioti ir sužaloti žmonės. Jeigu ir bet kuriuo atveju šuo nežino, kaip elgtis, jisai nežino, kad reikia vengti mašinų, jisai gali sukelti avariją, na ir būti arba pats sužalotas, arba žūti, arba sukelti kitų žmonių, ekipažo mašinos žūti, arba sužalojimus. Jisai gali įsivelti, kadangi jisai irgi, jeigu anksti paimtas nuo mamos, augintas prie grandinės, jis nemoka tinkamai bendrauti su gentainiais, jisai gali susipjauti su kitais šunimis, būti užpultas arba pats užpulti. Jisai gali, na, išpjauti vištas, jeigu toje apylinkėje yra, sugadinti kažkieno tai kažkokį turtą. Žodžiu, vėlgi būna visokių rizikų, nors aišku, tikrai prieglaudų savanoriai jokauja, kad kai randa šunį su grandinės galu, akivaizdžiai pabėgusi, kad jis išsitraukė biletą į geresnį gyvenimą. Nes, na, prieglaudoje jis gyvens geriau negu kitol.
Man dar paskutinis klausimas apie tą visą sveikatos dalį, dar norisi pasiklausti apie, jūs pati paminėjote, kad na, pririša net ir pačius mažiausius šuniukus, kokia įtaka tai turi jų mokymuisi ir tai pažintiniai raidai, kuo svarbus va, tas etapas ir kodėl na, turbūt pavojinga yra ir nereikėtų to daryti būtent to etapu.
Iš tikrųjų, mažas šuniukas, jis kaip mažas vaikas, jisai turėtų pažinti pasaulį, jisai turėtų išmokti įvairiausių dalykų. Ir kaip paveiks konkretų šuniuką tas pririšimas, vėl labai sunku iš tikrųjų prognozuoti. Bet vėlgi, norint pakeisti, sakysime, to šuns gyvenimo būdą, na, jį ištraukti nuo tos grandinės, tai reikia pastebėti, kad dažniausia tas šuo jis bus ir strigęs tam laikotarpį, jį reikės mokyti, na, netlikti reikalų kambaryje, mokyti tinkamai vaikščioti su pavadėliu, pratinti prie aplinkos kažkokių, na, dirgiklių. Žodžiu, iš tikrųjų mažą šuniuką pririšus būtent, kaip tai pasireikš jo elgesyje, tai priklausys didelę dalimi nuo individualių savybių, nuo temperamento, nuo individuo adaptyvumo. Tai čia vėlgi labai sunku konkrečiai prognozuoti, bet faktas tas, kad na, tai yra žiūrų mažo šuniuko atžvilgių. Jisai tikrai kentės, va šitą galima garantuoti 100%.
Tai kita dalis, apie kurią irgi norisi pasikalbėti, tai kaip tai paveikia na, ir tuos šunų santykius su savo šeimininkais, kaip jūs galvojate, ar šis įmanomi yra, na, tokie draugiški, turbūt galima taip pavadinti, santykiai tarp šuns ir šeimininko, kuris yra laikomas, na, pririštas.
Na, apie šunis yra tas posakis, kad šunys yra vieninteliai gyvūnai, kurie mus myli labiau negu mes patys save. Tai iš tikrųjų tame dalis tiesos yra ir tam tikra dalis šunų, na, jie džiaugsis kiekvieną akimirką su tuo žmogumi, jie stengsis ar palaižyti rankas, ar prisiglausti. Bet vėlgi tai bus na, vienpusis ryšys, nes iš žmogaus jie negaus to, ko jiems reikia. Tai bus tik tai na, iš tos be galo didelės šuniškos širdies ta meilė. Ir kitas atvejis, ir su juo dėja irgi tenka susidurti, kai ypač jeigu pagyvenę žmonės, sakysim, įsigyja didesnį šunį, kuris mažas šuniukas būna mielas, po to užauga ir žmonės tada jau skundžiasi, kad jie nesusitvarko, šuo visiškai nevaldomas, jie nebegali prie jo prieiti, jis jį suka į grandinę, parverčia ir paprastai to šuns būna atsikratoma. Na, tai čia vėlgi apie jokį ryšį negali būti net kalbos.
Bet turbūt tada kyla natūralus klausimas, tai kaip tada daryti, kaip na, užtikrinti, kad tas šuo yra saugus, ar ten, jeigu gyvena su vyresnio amžių žmogumi, ne elgiasi, ar ne, galbūt reikia ieškoti ramesnės kažkokios veislės, ar gal iš vis patarimas tada neauginti gyvūną, jeigu tu negali jo tinkamai na, jį aktyviai, o ne įveiklinti.
Taip, iš tikrųjų, būtent turbūt, kadangi Lietuvoje joks įstatymas neliepia turėti gyvūno, tai greičiausiai reikėtų įsivertinti savo galimybes ir arba pasirinkti tą rūšį, kurią galima pasirūpinti. Tai galėtų būti pavyzdžiui katė, kurią senam žmogui yra paprasčiau pasirūpinti, ar pasidžiaugti artimųjų kažkokiu atvažiuojančių į svečius gyvūnų. Arba vis tik tai tokiu atveju na, galvoti apie kitą veiklą, kažkokią, na, kad užpildyti tą laisvalaikį kažko kito negyvūno turėjimu. Galų galia gėlės auginti.
Tai bandykim tada apibendrinti. Šiandien laidą jūs paminėjote pradžioje, kad Lietuvoje, ypač dar kaimuose regionuose, tai gan dažna praktika laikyti šunį ant grandinės. Kaip su tuo reikėtų kovoti?
Vienintelis efektyvus būdas kitų šalių praktikoje, tai vis tik tai yra šalia švietimo keičiama įstatyminė bazė. Tikrai ne viena šalis draudžia netgi, pavyzdžiui, laikyti gyvūną lauke ilgiau negu numatytas valandų skaičius, ten sakysim, ar valanda, ar dvi, ar keturios valandos, arba palikti gyvūną, na, neigiamos temperatūros, darganos poveikiui, be priežiūros. Tai iš tikrųjų, aš tai ką matau, tai reikėtų keisti įstatyminę bazę, numatyti pereinamą į laikotarpį, kad žmonės na, galėtų priimti kažkokius sprendimus, ar atsisakyti gyvūną, ar priimti tą gyvūną į kambarį gyventi, ar tiesiog na, iš anksto pasirūpinti kažkokiu voljeru, nors voljere gyvenantys šunys irgi faktiškai na, patiria tą patį socialinės izoliacijos poveikį, bet jie bent jau neturi sėdėti baloje. Žodžiu, kad vis tik tai reikėtų lygiuotis į tas vakarų šalis ir nors tikrai atsiras nepatenkintų, bet vis tik tai, na, gyvūno laikymas neatsižvelgiant į jo poreikius, tai nėra gera praktika.
Tai ačiū Jums, kad dalyvavote laidoje, pasidalinote savo patirtimi. Klausytojams noriu priminti, kad laidoje dalyvavo Ugnė Nedzinskaitė, gyvūnų elgsenos specialistė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, organizacijos Stebuklingi draugai įkūrėja. Ačiū Jums, prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė, likite prisijungę.